layang marang bangsa Ibrani sing nurut Gusti Yesus Kristus. Ibrani bab 1.
Para sedulur, kowe kabeh wis ngerti nak encaman biyen Gusti Allah wis ping oke ngetokke pituture marang para bambahane awake dhewe liwat para nabi lan nganggo patrap sing werna-werna. Nanging encaman anyar iki Gusti Allah ngetokke pituture liwat anake yakuwi Gusti Yesus Kristus. Ya lantaran anake iki Gusti Allah gawe langit lan bumi lan Gusti Allah wis netepke anake mau supaya duweni lan nguasani sembarang sing eneng. Gusti Yesus kuwi slorote kamulyane Gusti Allah lan jap gambare kenyatane Gusti Allah. Ya Gusti Yesus iki sing rumati sembarang nganggo tembunge sing kebek karo panguwasa. Sakwise rampung ngresiki manungsa sangka dosane, Gusti Yesus terus jagong nang swarga nang tengene Gusti Allah sing kuwasa dhewe. Mulane saiki panguwasane Gusti Yesus kuwi dhuwur banget mungkul-mungkuli panguwasane para malaikat tunggale wae karo jenenge sing gedene ngungkuli para malaikat sing namung ngladeni. Awit Gusti Allah ora tau ngomong ngene marang malaikat sapa wae.
Kowe lan kowe dhewe dadi anakku. Ing dina iki aku netepke nang ngarepe jagat nek kowe dadi anakku sing nguasani sembarang.
Lan uga
aku selawase bakal dadi bapakmu lan kue selawase bakal dadi anakmu.
Donge Gusti Allah arep ngongkon anake mbarep teko nang jagat dekne ngomong ngene.
Malaikat kabeh kudu nyembah dekne.
Bab para malaikat Gusti Allah ngomong ngene.
Kaya angin lan geni lunga teko, mengkono uga para malaikat lunga teko manut tembungku.
Nanging Gusti Allah ngomong ngene bab anake.
Kowe Gusti Allah, kowe sing dadi ratu selawas-lawase, kowe nguasani nganggo kabeneran. Kowe seneng marang barang sing bener, lan sengit marang barang sing ala. Mulane Gusti Allah, Gusti Allahmu miji kowe dikei pangkat sing dhuwur dhewe, ngungkuli liya-liyane nang swarga. Mengkono kuwi Gusti Allah marake kowe bunga.
Uga Gusti Allah ngomong ngene marang anake.
Kowe Gusti, kowe sing gawe bumi kawit wiwitane lan langit uga gaweanmu. Kabeh kuwi bakal ambruk, bakal lungset lan suwek kaya salin lawas. Nanging kowe ora bakal malih, kowe eneng terus. Kaya enggone kue ngelempit salin sing lawas, dibuang lan diganti karo sing anyar, mengkono uga bakale langit lan bumi. Nanging kue ora malih, kue eneng terus selawas-selawase.
Gusti Allah tau ngomong marang molekate ngene.
Kene jagong nang tengenku, mungsuhmu kabeh bakal tak dadekke anci-anciane sikilmu.
Dadine saiki cetha banget nek malaikat-malaikat kuwi kabeh namung roh-roh sing ngladeni Gusti Allah sing dikongkon ngladeni wong-wong sing bakal nampa keselamatan.
Ibrani bab loro.
Mulane para sedulur, sakwise awake dhewe dunung nek Gusti Yesus Kristus kuwi dhuwure ngungkuli molekat-molekat, ayo awake dhewe padha gonelan luwe kenceng marang pitutur sing diwulangke marang awake dhewe, supaya awake dhewe ora katut kintir. Pitutur sing tekane sangka molekat wae wis nyoto tenan, lan sapa sing ora manut marang kuwi mesti bakal disetrap sing sak mestine. Lah kepriye awake dhewe iki bisane ngliwati setrapane Gusti Allah nek awake dhewe nyepelekke pitutur sing nekake keselamatan sing semono gedene. Gusti Yesus dhewe wis ngabarke bab keselamatan iki, lan wong-wong sing krungu padha ngekeki pakseksi marang awake dhewe nek pituture Gusti pancen nyoto tenan. Lan Gusti Allah dhewe ya ngujudke nganggo tanda-tanda lan mujizat-mujizat lan uga pangetokane panguasane Gusti Allah sing gedhe. Nek pasaksi kuwi bener. Dekne dhewe uga ngedom kapinteran-kapinteran sangka kekuatane Roh Suci manut kekarepane dekne dhewe. Para sedulur, Gusti Allah ora ngongkon molekat-molekat kongkon nguasani jagat sing kudu teko, ya jagat sing dirembuk karo awake dhewe iki. Nang kitab suci malah ketulis ngene.
Duh Gusti, manungsa kuwi apa kok mbok gathekke lan mbok iman tenan? Apa ora namung wong urip, namung sedilut manungsa mbok dadekke sak ngisoring para malaikat, nanging terus mbok angkat munggah neng panggonan sing dhuwur lan mbok pasrai sembarang, supaya sembarang tiba ing sak ngisoring panguasane.
Nek Gusti Allah ngomong nek sembarang wis ditibake ing sak ngisore panguasane, ora eneng perkara apa wae sing ora katut tiba ing sak ngisore panguwasa kuwi. Nanging wujude saiki awake dhewe weruh nek manungsa ora nguasani sembarang kabeh. Awake dhewe ngerti nek eneng wong siji sing nguasani sembarang, ya kuwi Gusti Yesus dhewe. Sedilut dene didunke nganti namung setitik kacake karo para malaikat, supaya sangka pitulungane Gusti Allah dekne bisa nglakoni pati nglabuhi kabeh manungsa. Lan jalaran dene nglakoni pati kuwi, saya Gusti Allah ngangkat Gusti Yesus Kristus dikai pangwasa sing dhuwur lan gedhe dhewe. Awet para sedulur, Gusti Allah sing gawe sembarang, lan dekne gawe sembarang kuwi ya kanggo dekne dhewe. Mulane kanggo Gusti Allah ya bener lan apik nek Gusti Yesus nglakoni kasangsaran. Awit mengkono kuwi Gusti Yesus dadi pantes nuntun anak-anake Gusti Allah ing dalan keselamatan. Gusti Yesus sing ngresiki manungsa saka dosa-dosane, dekne lan wong-wong sing wis diresiki uripe kuwi tunggal bapake. Mulane Gusti Yesus ora isin ngaku wong-wong mau sedulure. Bab iki nang kitab suci ketulis ngene.
Gusti Allah bapakku, aku bakal ngabarke jenengmu marang sedulur-sedulurku, lanang tengahe pasamuan aku bakal ngluhurke jenengmu.
Nang ayat liyane uga ketulis ngene.
Aku bakal njagake marang dekne.
Lanang ayat liyane meneh ketulis ngene.
Lah iki aku lan anak-anakmu sing wis mbok pasrahke marang aku.
Jalaran sing diarani anak-anak kuwi wong-wong sing wujud daging lan getih, tegese badan kadonyaan. Mulane Gusti Yesus ya terus dadi manungsa sing wujud daging lan getih, lan dekne sago ngalami kauripan tunggale karo wong-wong mau. Tujuane supaya liwat patine dekne bisa ngrusak penggaweane setan sing nguasani pati. Mengkono uga Gusti Yesus bisa ngluwari wong-wong sing suwene uripe dikuasani karo rasa wedi marang pati. Dadine para sedulur, ceto banget nak Gusti Yesus ora teko nang jagat ngurusi para molekat, ora. nanging dekne teko nulungi turunane Bapak Abraham. Jalaran songko kuwi dekne kudu dadi manungso sakabehe kaya sedulur-sedulure. Awit namung mengkono Gusti Yesus bisa dadi imam gede, tegese dadi wakile manungso nang ngarepe Gusti Allah. Gusti Yesus dadi imam gede sing gede kawelasane lan katemenane. Mulane dekne bisa nekake pangapura kanggo manungso sangka dosa-dosane, supaya manungso bisa ketompo Gusti Allah. Saiki Gusti Yesus bisa nulungi wong-wong sing keneng panggodha, awit dekne dhewe wis ngalami panggodha lan sangsara.
Ibrani bab 3.
Para sedulur, sing wis dadi umate Gusti Allah lan sing wis dipanggil karo Gusti Allah nampa panduman gedhe nang swarga. Gusti Yesus kuwi sapa to? Ya dekne sing dikongkon nglakokke perjanjiane Gusti Allah sing anyar. Dekne sing nggawa pitutur sing anyar kanggo awake dhewe, lan ya pitutur iki sing diakoni karo awake dhewe. Gusti Yesus uga sing dadi imam gedhe, sing dadi wakile awake dhewe nang ngarepe Gusti Allah. Gusti Yesus kuwi temen nuruti kekarepane Gusti Allah, sing wis miji dekne supaya ngerjani penggawean kuwi. Tunggale wae karo Nabi Moses sing biyen ya temen ngurusi brayate Gusti Allah. Para sedulur, kowe ngerti dhewe nek wong sing ngedheke prayat kuwi luwe penting tenimbang wong liya-liyane. Mulane Gusti Yesus gedene ya ngungkuli Nabi Moses. Awit Gusti Yesus sing ngedheke prayate Gusti Allah, nanging Nabi Moses namung dadi wargane prayat kuwi. Pancen, saben prayat mesti eneng sing ngedheke, nanging Gusti Allah sing ngedheke sembarang. Bener, senajan Nabi Moses kuwi namung warga en prayate Gusti Allah, nanging dekne kuwi peladene Gusti Allah sing keneng dipercaya tenan. Awit dekne mulangi wong-wong kepriye gone Gusti Allah ngetokke pituture ing besoke. Nanging Kristus kuwi ngungkuli Nabi Moses. Awit dekne tadi anak sing nyonggo penjawab ing prayate Gusti Allah. Lan prayate Gusti Allah kuwi ya awake dhewe iki. Nek awake dhewe mantep terus percaya lan ngakoni karo kendel ing pangarep parepe awake dhewe. Mulane para sedulur, Roh Suci ya wis ngomong ngene.
Ing dina iki nek kowe krungu swarane Gusti Allah, kowe aja padha ndableg kaya mbah-mbahanmu. Dek biyen sing padha nglawan marang Gusti Allah lan donge nang wusten padha jajal kesabarane Gusti Allah.
Roh Suci uga ngomong ngene.
Ya nang wusten kono pambamu padha weruh dhewe engkonku nindakke perkara-perkara sing gumunke 40 taun suwene. Nanging senajan ngono makso ijek njajal kesabaranku lan padha nglakoni sing ala pengen ngerti tak ajar apa ora. Mulane aku jengkel tenan marang wong-wong kuwi lan aku ngomong wong-wong kuwi namung gawe ala, mulane blas ora bakal dunung apa sing tak tindake. Aku terus nesu tenan lan ngomong wong-wong kuwi ora pisan-pisan bakal nopo katentremanku.
Para sedulur, mulane aku ngelingke tenanan marang kowe. Padha sing ati-ati tenan, aja sampe eneng wong siji wae sangka tengahmu duweni gagasan sing ala, sampe terus balik talan ninggal Gusti Allah sing urip, sing mesti bakal tumandang. Aja sampe kaya ngono para sedulur, nanging malah padha tansah ngantepke pengandele sak padha-padha. Suwene awake dhewe ijek dililani karo Gusti Allah, urip ing jaman sing nang kitab suci diarani dina iki. Ayo aja sampe katut dosa. Terus ora manut marang Gusti Allah sing mesti bakal tumandang. Aku ngomong ngono kuwi awit nek awake dhewe mantep terus kaya maune lan mantep terus tekan entek-entekane. Awake dhewe mesti bakal melu nampa panduman saka Gusti Allah bareng karo Kristus. Elinga sing ketulis nang kitab suci.
Ing dina iki nek kowe krungu swarane Gusti Allah, aja padha wangkot atimu kaya mbah-mbahanmu dek biyen sing padha nglawan marang Gusti Allah.
Para sedulur, mbok dipikir lelakone mbah-mbahane awake dhewe. Donge ora gelem manut marang Gusti Allah. Senajan dituntun karo Nabi Moses, lunga saka negara Egypte lan wong-wong padha krungu swarane Gusti Allah dhewe, meksa ijek padha wani marang Gusti Allah. 40 taun suwene, wong-wong padha nglakoni ala lan marake Gusti Allah nesuh tenan. Lan tenteke kepriye? Kabeh padha mati nang wusten. Sampai dekne ngomong ngene, aku ora bakal nglilani wong-wong iki nampa katentremanku. Lakuwi Gusti Allah ngomong karo sapa para sedulur? Apa ora ngomong karo mbambane awake dhewe mbiyen sing ora gelem manut? Pancen. Mulane saiki awake dhewe dunung keneng apa wong-wong ora bisa nampa katentremane Gusti Allah. Ya kuwi, jalaran ora padha mantep terus enggone percaya marang Gusti Yesus Kristus.
Ibrani bab 4.
Para sedulur, perjanjiane Gusti Allah nek awake dhewe dililani nampa katentremane ijek kanggo mulane awake dhewe kudu sing ati-ati tenan supaya nang tengamu aja sampe ene wong siji wae sampe ora nampa katentremane Gusti Allah. Awe tunggale wae karo wong-wong kuwi, awake dhewe ya wis krungu kabar kabungahane Gusti Yesus Kristus. Nanging iku ora nekake becik blas kanggo wong-wong kuwi. Awit senajan krungu, nanging meksa ora gelem percaya. Nanging awake dhewe sing percaya, awake dhewe bakal nopo katentremane Gusti Allah. Temunge Gusti Allah unene ngene.
Jalaran aku nesu tenan marang bangsa iki. Mulane aku ngomong nek aku ora bakal nglilani bangsa iki nopo katentremanku.
Senajan Gusti Allah wis rampung karo penggaweane kawit mbiyen donge dekne gawe jagat, meksa dekne ngomong ngono kuwi mau. Bab dina sing nomor 7 nang kitab ketulis ngene.
Ing 7 dinane Gusti Allah leren sakwise kerjanane kabeh rampung.
Uga eneng ayat liyane nang kitab sing unene ngene.
Aku ora bakal nglilani wong-wong iki nopo katentremanku.
Wong-wong sing krungu kabar kabungahane Gusti, sing dhisik dhewe malah ora padha nampa katentremane Gusti Allah, jalaran ora padha percaya. Nanging eneng wong liyan-liyane sing dililani nampa katentreman kuwi. Mulane Gusti Allah nyaweske dina liyane, ya kuwi dina sing diarani dina iki, kanggo wong-wong supaya bisa nampa katentremane. Gusti Allah wis ngomongke bab kuwi marang mbambahane awake dhewe dek mbiyen. Nanging let pirang-pirang taun sakwise kuwi, Gusti Allah ngomongke bab iki meneh lantaran Ratu David, sing unine kaya sing dhisik mau.
Ing dina iki, nek kowe krungu swarane Gusti Allah, kowe aja padha wangkot atimu.
Para sedulur, sembongone ora eneng dina liyane meneh, mesti Gusti Allah ya ora ngomongke meneh sakwise Yosua wis nuntun bambahane awake dhewe mlebu nang negara sing dicawiske karo Gusti Allah kanggo leren. Nanging wujude saiki ije eneng dina liyane meneh kanggo umate Gusti Allah, supaya bisa nampa katentreman iki, padha wae kaya enggone Gusti Allah ngrasake katentreman sak barenge leren ing pitung dinane sakwise rampung karo penggaweane. Awit sapa wae sing dililani nampa katentremane Gusti Allah, wong kuwi uga leren saka penggaweane. Kaya enggone Gusti Allah leren sakwise rampung karo penggaweane. Mulane para sedulur, ayo awake dhewe padha nglumuhi tenan sak kuat-kuwate supaya bisa nampa katentreman iki lan aja sampe eneng siji wae nang tengamu ora manut marang Gusti Allah lan kelangan katentreman iki kaya mbambahane awake dhewe dek mbiyen. Mulane awake dhewe kudu manut marang tembunge Gusti Allah. Awit tembunge Gusti Allah kuwi urip lan gedhe kuasane lan landhepe ngungkuli pedhang sing landhep kiwa tengen. Tembunge Gusti Allah bisa mlebu jero ing atine manungsa, misa roh lan nyawa, balung lan sungsum. Mulane tembunge Gusti Allah bisa ngetokke ala becike pikiran lan kekarepane manungsa. Para sedulur, ora eneng perkara siji wae nang jagat kene sing didelikke kanggo Gusti Allah. Ora. Dekne ngerti lan weruh sembarang ing atine manungsa. Mulane besok kabeh wong bakal asok penjawab marang Gusti Allah. Jalaran songko kuwi para sedulur, ayo awake dhewe padha gondeli sing kenceng marang pengandel sing diakoni karo awake dhewe. Keneng opo aku kok ngomong kuwi? Awit awake dhewe iki duwe imam gedhe sing wis mlebu swarga lang teko nang ngarepe Gusti Allah, ya kuwi Gusti Yesus, anake Gusti Allah. Imam gedhe iki duduk sakwijine wong sing ora bisa ngrasake kangelane lan karingkiane awake dhewe. Nanging dekne malah wis kang kudu ing perkara apa wae. Tunggale wae karo awake dhewe, bedane namung iki. Dekne ora pisan-pisan tiba ing dosa. Mulane para sedulur, ayo awake dhewe padha mara karo kendel nang ngarepe Gusti Allah. Dekne pancen gedhe kuasane lan bisa nulungi awake dhewe. Dekne tresno lan gelem nulungi awake dhewe. Dekne gedhe kawelasane lan in waktu kangelan apa wae, dekne mesti bakal nekake pitulungan.
Ibrani bab 5. Para sedulur, kowe ngerti nek imam gedhe kuwi kapilih saka tengahe manungsa supaya dadi wakile manungsa nang arepe Gusti Allah. Dekne sing kudu masrahke pawehe lan uga korban kewan marang Gusti Allah kanggo pangapurane dosa. Lan jalaran dekne dhewe ngalami sak wernane karingkian, dekne ya bisa nduweni kawelasan lan kesabaran marang wong sing kleru lan durung dunung. Uga jalaran dekne dhewe uke karingkiane, mulane nek dekne masrahke korban kewan kuwi ora namung kanggo pangapurane dosane bangsane, nanging uga kanggo pangapurane dosane dekne dhewe barang. Kejaba saka kuwi, ora eneng wong bisa dadi imam gedhe saka kekarepane dhewe, ora. Nanging Gusti Allah sing milih lan manggil wong munggah pangkat kuwi, ora beda kaya imam gedhe Aron. Mengkono uga Kristus. Dekne ora ngangkat dekne dhewe dadi imam gedhe, ora. Nanging Gusti Allah sing milih dekne. Gusti Allah ngomong ngene.
Kowe lan kowe dhewe dadi anak. Ing dina iki aku netepke nang ngarepe jagat nek kowe dadi anakku sing nguasani sembarang.
Lanang ayat liyane Gusti Allah ngomong ngene.
Kowe selawas-lawase bakal dadi imam tunggale karo imam Melkisedek.
Para sedulur, kowe ngerti dhewe nek Gusti Yesus donge dekne ijek nang jagat kene. Donga lan nyuwun marang Gusti Allah karo sambat lan nangis. Awit Gusti Allah duweni kuwasa ngluwari dakne saka tangane wong-wong sing arep mateni dakne. Lan jalaran Gusti Yesus ngajeni marang Gusti Allah lan masrake uripe sak kabehe kanggo nuruti kekarepane Gusti Allah. Mulane Gusti Allah ya nampa pandongane dakne. Mung wae Gusti Allah ora ngalang-alangi dakne dipateni wong, nanging Gusti Allah ngekei kekuatan marang dakne supaya kuat nglakoni pati kanggo nebus dosane awake dhewe. Pancen bener nek Gusti Yesus kuwi anake Gusti Allah, nanging senajan ngono dekne malah milih nuruti kekarepane lan kongkonane Gusti Allah supaya bisa nyelametke awake dhewe. Mung kono kuwi dekne bisa ngrasake apa tegese manut marang Gusti Allah, awit dekne ya nglakoni kesangsaran tenan. Mulane sakwise Gusti Yesus nglakoni kuwi kabeh, dekne dadi sampurna ora eneng kekurangane apa-apa. Mulane dekne bisa ngekei keselamatan langgeng marang kabeh wong sing padha manut marang dekne. Gusti Yesus nduweni kuwasa kuwi awit dekne didadekke imam gedhe karo Gusti Allah, tunggale wae karo imam gedhe Melkisedek. Para sedulur, pancen bab Kristus sing dadi imam gedhe kanggo awake dhewe kuwi ijek oke sing kudu tak rembug karo kowe. Nanging kangelan banget enggonku arep ndunung-ndunungke marang kowe. Apa to sing marake angel? Jalaran kowe male-males lan nglemer ing pamikir ora cepet. Nek dipikir sakjane lak ya wis suwi to enggonmu dadi wong percaya lan ya pantese kowe saiki bisa mulangi liyane. Nanging wujute ora ngono. Awit tekan seprene kowe ijek kudu dipelajari piwulang sing wiwitan. Kowe ijek kaya bocah cilik ngono sing ngombe merki, durung kuat karo pangan sing atos. Para sedulur, keneng apa kowe kok tak padake karo bocah cilik? Jalaran kowe durung ngerti bedane bener kleru, ala lan becik. Dadine ijek kaya bocah cilik sing ijek ngombe merki, durung ngerti apa sing diarani ala lan becik. Nanging wong sing wis diwasa kuwi kuat karo pangan sing atos, tegese wis ngrasake lan bisa mbedak-mbedakke ala lan becik. Ibrani bab 6. Mulane para sedulur, hayo saiki awake dhewe padha ninggal piwulang sing wiwitan. Hayo aja mbolan baleni piwulang bab ninggal kelakuan ala, bab nurut Gusti Allah lan bab kelakuan sing ala sing entek-entekane nekake pati. Uga piwulang bab pengandel marang Gusti Allah, bab pembatisan, bab ndonga nganggo tumpangan tangan, bab tangi saka pati lan bab setrapan sing langgeng saka Gusti Allah. Hayuk piwulang-piwulang kuwi diliwati lan hayuk padha nganciki piwulang sing luwe dhuwur, piwulang kanggo wong sing diwasa. Hayuk awake dhewe padha maju tenan lan nindakake kuwi nek Gusti Allah ijek gelem nglilani awake dhewe. Awet para sedulur, mosok wong sing wis nyingkirke lan ninggal pengakune bisa balik meneh marang Gusti Allah? Tak kira ora. Awit wong kaya ngono kuwi kaping pisan wis tau nampa pepadang saka Gusti Allah ing atine. Kaping pindhone wonge wis ngrasake berkah kasuwargan pawehe Gusti Allah, lan kaping telune wong kuwi wis nampa Roh Suci. Kaping papate para sedulur, wonge wis ngerti nek pituture Gusti Allah kuwi eneng wujute, lan kaping limane wonge wis ngrasake kekuatane Gusti Allah sing gumunke lan sing bakal dikanggokke uga ing jaman sing bakal teko. Nanging senajan ngono, meksa wonge wani ninggal pengandele, mulane ora bakal nek wong kaya ngono kuwi bisa ngakoni salahe lan nurut Gusti Yesus Kristus meneh. Wong kaya ngono kuwi keneng diarani menteng anake Gusti Allah sepisan meneh lan ngelek-elekke dekne nang ngarepe wong akeh. Para sedulur, sing tak omong iki keneng dipadakke karo kebon kae. Nek dipikir, wujude Gusti Allah berkahi lemah sing nesep banyu udan sampai ngetokke tanduran sing keneng dipangan karo sing garap kebon mau. Nanging nek kebone namung nukulke eri lan rungkutan, kebon mau ora kanggo apa-apa blas lan entek-enteke bakal bongkor. Para sedulur sing tak tresnani, senajan aku ngomong ngono kuwi mau, aku ora ngomong nek kowe kuwi kaya ngono, ora. Aku pancen ngerti nek kowe percaya tenan marang Gusti. Awit aku weruh nek kowe padha nindakake sing becik marang wong liyane, supaya ketara nek Gusti Allah wis ngluwari kowe saka panguwasane Allah lan saiki wis didadekke siji karo dekne dhewe. Aku ngerti nek kowe percaya tenan, awet Gusti Allah kuwi ora tau nindakake sing ora apik. Mulane aku ngerti nek dekne ora bakal lali marang penggaweanmu kanggo dekne. Uga enggonmu padha nindakake katresnan jalaran nglabuhi Gusti, lan uga enggonmu padha nulungi sedulur-sedulur tunggal percaya. Wujude tekane saiki kowe kabeh ya ijik padha tulung tinulung. Lan sing tak jaluk tenan ya iki. Bisa kowe siji-sijine tetep mantep terus suwene kowe urip ing donya kene. Dadine besok kowe mesti bakal nampa sak enenge kabecikan sing keneng mbok arep-arep saka Gusti Allah. Mulane para sedulur, aja padha males ngono ing pikiran, aja. Nanging luwung padha niru wong-wong sing padha percaya lan sabar dek jaman biyen. Saiki wong-wong kuwi padha nampa kabecikan sing wis dijanji karo Gusti Allah. Para sedulur, donge Gusti Allah ngetokke janjine marang Bapak Abraham, dekne sumpah nek bakal nuruti apa sing wis dijanji. Lan jalaran ora eneng wong sing kuasane ngungkuli dekne, mulane dekne ya sumpah nganggo jenenge dhewe. Donge dekne ngekei janji kuwi. Gusti Allah ngomong ngene.
Aku janji nek bakal berkahi kuwe lan bakal ngekei turunan oke banget marang kuwe.
Lan jalaran Bapak Abraham sabar ngenteni, mulane dekne ya bisa nampa apa sing wis dijanji karo Gusti Allah. Manungsa nek sumpah kuwi mesti nganggo jenenge wong liya sing luwih dhuwur pangkate. Lan anggone sumpah kuwi kanggo netepke nek sing diomong kuwi bakal dituruti tenan, ora etok-etokan. Mulane karepe Gusti Allah kuwi supaya wong-wong sing bakal nampani janji mau padha ngerti tenan nek dekne ora pisan-pisan bakal nyelai janji kuwi. Ya kuwi jalarane Gusti Allah ngantepke janjine marang Bapak Abraham nganggo sumpah. Ya rong perkara iki sing marake Gusti Allah ora bisa selak, ya kuwi dekne janji lan dekne sumpah. Lan jalaran sangka kuwi awake dhewe iki sing wis nampa keselamatan sangka Gusti Allah padha tansah dielingke supaya padha kenceng gondeli pangarep-arep sing wis dijanji karo Gusti Allah marang awake dhewe. Pangarep-arep kuwi sing marake awake dhewe slamet senajan urip ing donya kene kebak karo perkara-perkara sing ora keneng dijagake. Nanging pengarep-arep kuwi malah ngekei ngerti nek saiki awake dhewe bisa mara nang gone Gusti Allah nang swarga. Awit saiki wis blas ora eneng alang-alangane meneh. Gusti Yesus dhewe wis mlebu nang kono gawekke dalan awake dhewe. Dekne sing dadi imam gedhe sing langgeng tunggale karo Melkisedek. Ibrani bab 7.
Para sedulur, tak kira kue kabeh ngerti Melkisedek kuwi sapa. Dekne sing dadi ratune kutha Salem lan uga dadi imame Gusti Allah sing kuwasa dhewe. Donge Bapak Abraham mule sangka perangan lan wis menangke ratu-ratu, Imam Melkisedek metui dekne terus numpangi tangan berkai dekne. Bapak Abraham terus ngekei sak prasepuluhane gawane sangka peperangan marang Melkisedek. Tembung Melkisedek kuwi tegese ratune kabeneran. Lancaralan Melkisedek kuwi ratune kuto Salem, lan tembung Salem kuwi tegese katentreman. Dadine Melkisedek kuwi uga tegese ratune katentreman. Bapa-bapa piyunge lan sapa mbambaene Imam Melkisedek kuwi ora ketulis blas nang kitab. Semono uga bab laire lan patine. Uga ora ketulis blas nek dene leren dadi imam gedhe. Dadine para sedulur, nek mbok pikir sing apik, Imam Melkisedek kuwi kaya anake Gusti Allah sing dadi imam selawas-selawase. Para sedulur, nek dipikir Melkisedek yo jan gedhe tenan ngungkuli Bapak Abraham. Lah Bapak Abraham kuwi lak mbambahane bangsane awake dhewe sing dhisik dhewe to. Lah nanging dekne kok ngekei prasepuluhane gawane sangka peperangan marang Imam Melkisedek. Bangsa Israel kuwi lak turunane Bapak Abraham to. Lah nanging wong-wong Israel senajan turunane Bapak Abraham kudu bayar belas sing marang para imam turunane Imam Levi sing uga tunggal bangsa Israel. Kuwi penatane kitab lan kuwi sing diarani prasepuluhan. Lah Imam Melkisedek kuwi dudu turunane Imam Levi. Dadine dekne ya ora entuk njaluk belasting saka bangsa Israel. Nanging wujude kepriye? Malah Bapak Abraham dhewe sing ngekei prasepuluhan marang dekne. Kejaba saka kuwi Imam Melkisedek numpangi tangan berkahi Bapak Abraham. Senajan Bapak Abraham sing nampa perjanjian saka Gusti Allah. Dadine ya wis cetha banget nek Imam Melkisedek kuwi gedine ngungkuli Bapak Abraham. Awit wong sing numpangi tangan berkahi wong liyane, kuwi gedine ngungkuli wong sing ditumpangi tangan. Para sedulur, awake dhewe uga ngerti nek imam-imam sing nampa prasepuluhan kuwi namung wong urip sing lumrah, sing uga mati. Nanging bab Imam Melkisedek, kitab suci ngomongke nek dene kuwi urip selawas-lawase. Malah nek dipikir para sedulur, sakjane Imam Levi kuwi bayar prasepuluhan marang Imam Melkisedek. Senajan lumrahe Imam Levi sing kudu nampa prasepuluhan. Apa jalarane kok awake dhewe bisa ngomong ngono? Jalaran donge Bapak Abraham ngekei prasepuluhan marang Imam Melkisedek, uga Imam Levi sing dadi turunane Bapak Abraham, kening diarani katut melu ngekei prasepuluhan kuwi marang Melkisedek. Senajan ing waktu kuwi Imam Levi durung lahir. Nanging donge Melkisedek metui Bapak Abraham lan Bapak Abraham ngekei prasepuluhane marang Melkisedek, keneng diarani nek ing waktu kuwi Levi ijek nang awake mbambahane ya kuwi Bapak Abraham. Para sedulur, saiki ayo padha mikir bab Gusti Yesus Kristus sing dadi imam gedhe kanggo awake dhewe. Menawa kowe takon, kening apa awake dhewe saiki kok mbutuhke imam gedhe sing liyane, sing kaya Melkisedek, ora kaya Levi lan turun-turunane? Aku bisa semaun ngene. Donge Nabi Moses ngekei wet-wete Gusti Allah, dekne miji Aaron lan turunane, supaya nata lan nuntun bangsane enggone padha ngabekti Gusti Allah miturut pernatane. Nanging senajana padha temen, kuwi meksa ora bisa ngresiki atine sakabehe kaya sing dikarepke Gusti Allah. Mulane saiki Gusti Allah miji imam gedhe liyane sing bisa ngresiki atine manungsa sakabehe, supaya bisa pantes mara nang ngarepe Gusti Allah. Jalaran sangka kuwi mulane uga perlu banget wet-wet lan penatan-penatan carane pangabekti marang Gusti Allah ya kudu diganti. Mulane wong sing dadi imam gedhe miturut penatan sing anyar iki ya ora turunane Levi, nanging sangka kerabat liyane sing durung tau eneng siji wae dadi imam lan masrake korban nang altar kanggo Gusti Allah. Awake dhewe kabeh malah ngerti nek gustine awake dhewe Yesus Kristus metune saka kerabat turunane Yuda. Lan donge Nabi Moses ngomongke bab wong-wong sing kudu dadi imam, dekne ya ora tau ngomongke blas bab kerabat turunane Yuda iki. Para sedulur, perkara bab pernatan sing anyar iki malah tambah cetha nek awake dhewe ngerti nek Gusti Allah miji imam gedhe liyane sing kaya Melkisedek, ora dadi imam miturut penatane manungsa. Ora, nanging jalaran urip terus, ora bisa mati, mulane bisa dadi imam selawas-selawase. Bab iki Gusti Allah ngomong ngene marang anake, kaya sing ketulis nang kitab.
Kowe bakal dadi imam selawas-selawase kaya Imam Melkisedek.
Dadine penatan sing dhisik kuwi saiki disingkirke. Jalaran kuwi kurang kekuatane lan ora bisa ngersiki atine manungsa sak kabehe. Lan ora bisa manake manungsa bisa pantes tekan ngarepe Gusti Allah. Wujude wet-wete Nabi Moses ora bisa marake manungsa bisa pantes teko nang ngarepe Gusti Allah. Mulane saiki awake dhewe dikei pengarep arep sing luwe apik karo Gusti Allah. Pengarep arep sing bisa nggawa awake dhewe cedhak karo Gusti Allah. Kejaba sangka kuwi para sedulur, Gusti Allah dhewe wis sumpah kanggo ngatepke penatan anyar iki. Donge Gusti Allah miji imam-imam turunane Levi dene ora sumpah. Nanging donge Gusti Yesus didadekke imam gedhe, Gusti Allah dhewe sumpah ngene.
Aku wis sumpah. Aku ora bakal male pikirane. Kowe bakal dadi imam selawase.
Lan jalaran beda karo imam liya-liyane, mulane Gusti Yesus ya dadi panjere perjanjian anyar sing luwe apik tenan. Para sedulur, eneng perkara meneh sing marake Gusti Yesus beda karo imam-imam turunane Levi. Imam-imam turunane Levi kuwi pirang-pirang jalaran padha mati lan saben-saben kudu diganti. Nanging Gusti Yesus urip selawase. Mulane dene ya ora usah diganti karo imam liyane. Dadine Gusti Yesus bisa nulungi sapa wae sing mara nang gone Gusti Allah liwat dekne. Gusti Yesus bisa ngersiki atine sak kabehe supaya wong kuwi bisa pantes ngadeg nang ngarepe Gusti Allah. Awet Gusti Yesus selawase nang ngarepe Gusti Allah nembongke awake dhewe. Para sedulur, tak kira saiki wis cetha banget nek Gusti Yesus kuwi imam gedhe sing dibutuhke karo awake dhewe tenan. Awet dekne suci, ora duwe salah apa dosa. Dene uga adoh banget karo wong ala, malah cedhak karo Gusti Allah. Gusti Yesus imam gedhe sing beda tenan karo imam liya-liyane. Awet imam liya-liyane saben dina kudu masrake korban marang Gusti Allah kanggo dosane dhewe dhisik. Lan sawise kuwi bisa masrake korban kanggo dosane bangsane. Nanging Gusti Yesus ora usah ngono. Awet wis masrake korban sepisan kanggo dosane manungsa lan kuwi kanggo selawas-lawase. Imam-imam gedhe sing dipiji miturut wet-wete Nabi Moses kuwi namung wong urip sing oke karingkiyane. Nanging imam gedhe miturut perjanjian sing anyar. Perjanjian sing tekane sakwise wete Nabi Moses sing dipiji karo Gusti Allah nganggo sumpah. Kuwi imam gedhe sing ora eneng karingkiyane lan sing langgeng. Kuwi anake Gusti Allah dhewe.
Ibrani bab 8.
Para sedulur, sakjane kabeh sing dirembuk karo awake dhewe iki ngomongke apa to? Ora liya ya namung iki. Awake dhewe iki duwe imam gedhe sing uga nyekel panguwasa nang sebelahe Gusti Allah sing kuwasa dhewe nang swarga. Imam gedhe iki ngladeni Gusti Allah nang swarga kanggo awake dhewe. Kono kuwi panggonan pangabekti sing suci dhewe, ora eneng liyane. Kuwi taruh pangabekti ora gaweyane manungsa, nanging gaweyane Gusti Allah. Para sedulur, kuwi ngerti dhewe nek imam gedhe kuwi kudu masrake pawehe lan korbane manungsa marang Gusti Allah. Semono uga imame gedhe awake dhewe, Gusti Yesus Kristus, kudu duwe apa-apa sing kudu dipasrake marang Gusti Allah. Lan awake dhewe ngerti nek dekne masrake badane dekne dhewe dadi korban. Nanging semunggone Gusti Yesus nang bumi kene, dekne ya blas ora usah dadi imam. Awet wis eneng imam oke sing masrake korban miturut wet-wete Nabi Moses. Mengwae tarop lan panggonan sing dinggo ngabekti lan masrake korban kuwi namung gampangé omong, gambarane lan ayang-ayange tarup sing nang swarga. Awit sadurunge Nabi Moses gawe tarup pangabekti iki, Gusti Allah ngomong marang dekne.
Moses, kowe kudu gawe tarup pangabekti iki nurut sing wis tak duduh dutuke marang kue nang Gunung Sinai.
Nanging Gusti Yesus imame gede awake dhewe dipasrai penggawean sing luwih gede tinimbang penggaweane imam-imam nang bumi mau, awet Gusti Yesus nekake lan ngrampungke perjanjian anyar. Perjanjiane Gusti Allah sing nekake kabecikan sing luwih gede ngungkul-ungkuli sing dhisik. Semonggone perjanjian sing dhisik ora eneng kekurangane, mesti sing anyar ya ora usah teko. Nanging wujude Gusti Allah dhewe ya ora lega karo perjanjian sing dhisik. Mulane dene ngomong ngene marang bangsa Israel.
Aku Gustimu ngomong marang kue, bakal eneng waktune aku Gustimu nggawe perjanjian anyar karo bangsa Israel lan bangsa Yuda. Ora perjanjian kaya sing wis tak gawe donge aku nuntun wong-wong metu saka negara Egypte, ora awet wujude bangsa Israel ora nuruti perjanjiane. Mulane aku ya terus ngedoi perjanjian sing liyane sing besok arep tak gawe karo bangsa Israel unine ngene. Wet-wetku bakal tak lebokke ing pikirane supaya padha dunung lan tak tulis ing atine supaya padha seneng nuruti karepku. Aku bakal dadi Gusti Allahe lan wong-wong mau bakal dadi umatku. Dadine wong-wong mau ora usah mulangi meneh marang kanca tanggane lan ora usah ngomongi sedulure aku iki sapa. Awit kabeh wong, wong gedhe lan wong cilik, kabeh bakal kenal karo aku. Aku bakal ngetokke kawelasanku lan ngapura kabeh salahe lan dosa. Dosane ora eneng sing bakal tak eling meneh.
Nek Gusti Allah ngomongke bab perjanjian sing anyar, kuwi ngekei tondo nek dekne uga netepke nek perjanjian sing lawas wis ora kanggo gawe. Lan sembarang sing wis dianggep lawas lan ora kanggo gawe bakal ndang dibuang.
Ibrani bab 9. Para sedulur, perjanjian sing dhisik kuwi ngomongke bab pernatan-pernatan lan panggonan pangebekti nang bumi kene gaweane manungsa. Kuwi kaya ngene. Eneng tarub sing didekne nang sebelah jaba. Iki sing diarani panggonan suci. Nang jerone panggonan pangebekti iki eneng wadadian. Eneng mejane, lanang mejane eneng rotine sing dipasrahke marang Gusti Allah. Nang burine panggonan pangabekti sing diarani panggonan suci kuwi eneng kamar liyane sing ketutupan karo korden sing kandel gumbale. Dadine sak mburine korden kuwi ora tau ketok blas. Kamar sing nang burine korden kandel kuwi diarani panggonan sing suci dhewe. Nang jerone kamar kuwi eneng altare gawean emas kanggo ngobong menyan. Nang kono uga eneng kase wadah perjanjiane Gusti Allah lan kas kuwi njaba jerone disalini karo emas. Nang jerone kas kuwi uga eneng kendi gawean emas isine mana, ya kuwi roti sing saka swarga, lan uga eneng tekene imam gede Aron. Biyen teken kuwi tau metu kembangi. Kejaba kuwi kabeh nang jerone kas emas kuwi uga eneng watune rong lembar sing ngemot tulisane angger-angger 10. Nang sak ndhuwure kas emas kuwi eneng recane molekat loro sing nggumunke banget. Swiwine molekate gathuk nutupi panggonan nang kas kuwi. Sing jarene nang panggonan kuwi Gusti Allah mbuang dosane manungsa. Reca loro kuwi tandane nek Gusti Allah nang kono. Nanging saiki aku ora arep ngomongke bab kuwi kabeh siji-siji. Ya kaya ngono kuwi enggone sembarang barang ketata nang sakjerone panggonan suci mau. Saben dina para imam padha mlebu nang panggonan suci sing nang ngarep arep ngurusi penggaweane. Nanging namung imam gedhe sing dililani mlebu nang panggonan sing suci dhewe lan kuwi wae namung setahun sepisan. Nek imam gedhe mlebu, dekne kudu nggawa getih sing kudu dipasrahke marang Gusti Allah. Jalaran sangka dosane dekne dhewe lan dosa-dosane wong-wong sing ora njarak. Lantaran pernatan-pernatan mau, kabeh roh suci dunungke kanthi cetha nek suwene ijik padha manut marang pernatan-pernatan kuwi. Manungsa ora bisa mara nang ngarepe Gusti Allah. Panggonan suci sing nang ngarep kuwi nggambarke pangabekti kaya sing dilakokke ing dinane saiki miturut perjanjian sing lawas. Nanging paweh lan korban sing dipasrahke marang Gusti Allah kuwi ora bisa ngresiki atine wong-wong sakabehe. Barang-barang kuwi namung wujud pangan, omben lan werna-werna tata cara bab reresikan. Kuwi kabeh namung pernatan-pernatan lan tata cara pangabekti sing kudu dilakokke tumekane Gusti Allah nganyarke carane pangabekti. Mulane para sedulur, saiki Kristus wis teka lan dekne dadi imam gedhe awake dhewe. Bareng karo Kristus Gusti Allah ngedhonke sembarang sing becik kanggo awake dhewe. Sembarang sing sadurunge wis dijanji. Kristus ora ngladeni Gusti Allah nang tarub gaweane manungsa. Tegese ora panggonan ing donya kene. Nanging panggonan sing luwih apik lan suci sak kabehe. Para sedulur, kowe ngerti nek imam gedhe kuwi mlebu nang panggonan sing suci dhewe, nggawa getihe wedhus apa pedhet. Dipasrahke marang Gusti Allah. Nanging Kristus mlebu sepisan kanggo selawase nang panggonane Gusti Allah nang swarga lan keneng diarani nek dekne masrahke getihe dekne dhewe marang Gusti Allah. Ora getihe wedhus apa pedhet. Mengkono kuwi Kristus mbayar dosane awake dhewe sak kabehe. Lan Gusti Allah bisa ngluwari awake dhewe saka panguasane dosa supaya awake dhewe bisa dadi siji karo dekne selawase. Para sedulur, miturut perjanjian sing lawas kuwi ngene. Nek eneng wong nglakoni ala, imame gedhe terus mbele wedhus lanang apa sapi lanang. Apa ngobong korban pedhet terus awune dicampur karo banyu, diciprat-cipratke marang wong sing nglakoni ala. Sakwise kuwi wonge wis dianggep resik meneh. Mulane para sedulur, nek getihe kewan wae wis bisa marake wong sing nglakoni Allah ngabekti marang Gusti Allah meneh. Apa ora ngungkul-ngungkuli kuwi kuasane getihe Gusti Yesus. Katuntun karo roh sing langgeng Kristus masrake uripe sak kabehe marang Gusti Allah dadi korban sing resik. Kristus wis mati nglabuhi awake dhewe, mulane saiki awake dhewe ora rumangsa duwe salah. Senajan awake dhewe maune nglakoni ala lan kudu dipateni karo Gusti Allah. Nanging saiki awake dhewe wis diuculi saka rasa salah kuwi, supaya awake dhewe bisa ngabekti lan ngladeni Gusti Allah sing urip saiki lan selawase. Kejaba saka kuwi para sedulur, kowe kudu ngerti bab sing arep tak omong iki. Kristus wis nglakoni pati nggaweke dalan awake dhewe, supaya awake dhewe bisa ngabekti lan ngladeni Gusti Allah. Gusti Allah saiki mijidakne dadi imam gedhe sing ngrukunke manungsa karo Gusti Allah lan nglakokke perjanjian sing anyar. Mengkono kuwi wong-wong sing wis dipanggil nurut Gusti Allah, manut perjanjian sing dhisik bisa nampa panduman sing langgeng, kaya sing wis dijanji karo Gusti Allah. Kuwi bisa kelakon jalaran Kristus wis nglakoni pati kanggo nebus dosa-dosa kabeh sing dilakoni karo wong-wong sing padha manut marang perjanjian sing dhisik. Gampange omong para sedulur, dipikir dhewe. Nek eneng testamen, testamen kuwi bisane kanggo nek bisa ngetokke nek sing nulis testamen kuwi wis mati tenan. Nek sing gawe testamen ije urip, testamene ora kanggo gawe blas. Awet testamen kuwi bisane kanggo namung nek sing nulis testamen kuwi wis mati. Mulane saiki awake dhewe bisa dunung nek perjanjian sing dhisik kuwi ya kudu dilakokke karo getih, tegese kudu eneng sing dipateni. Wujude mbiyane kepriye? Dhisike Nabi Moses ndunung-dununke wet-wete Gusti Allah marang wong-wong. Sakwise kuwi dekne terus njikok getihe pedhet apa cempeh. Kuwi terus dicampurke banyu. Nabi Moses terus nggawe kuas karo gagang-gagange lan godhong-godhonge hisop sing ditaleni dadi siji karo wulune wedhus gembel sing dikeki rupa abang mateng. Kuwi sing dienggo ngepyur-epyuri kitape lan wong-wonge karo getihe. Sakbarenge ngepyur-epyuri kuwi Nabi Moses ngomong ngene.
Iki getih sing dienggo nglakoke perjanjiane Gusti Allah marang kowe.
Mengkono uga Nabi Moses ngepyuri panggonane lan piranti-pirantine kabeh sing dikanggokke ing pangabekti. Miturut wet-wete Ibrani bab 10. Para sedulur, wet-wete Nabi Moses kuwi namung ayang-ayange perkara-perkara sing becik sing bakal diudhunke karo Gusti Allah. Kuwi dudu sing tenane. Saben taun wong-wong nggawa korban dipasrahke marang Gusti Allah, korban sing tunggale wae. Nanging kuwi ora bisa marake wong-wong sing ngumpul lan pasrah korban bisa nampa pangapura saka dosane sak kabehe. Semonggone bisa ngono, mesti wong-wong ya wis leren enggone masrahke korban. Awit padha ngerti nek dosane wis di ngapura kabeh sakwise masrahke korban sepisan. Nanging wujude korban sing dipasrahke marang Gusti Allah saben taun mau malah ngelingke wong-wong bab dosa-dosane. Dadine padha ngakoni dhewe nek getihe sapi apa wedhus kuwi ora bisa mbuwang dosane. Pancen kuwi ya bener. Mulane donge Kristus arep teko nang jagat kene. Dene ngetokke tembung ngene marang Gusti Allah.
Paweh apa kurban ora mbok kepingini. Kowe malah nyawiske badan kanggo aku. Kurban obong-obongan ora mbok senengi. Semono uga kurban sembelian kanggo mbuang dosa. Aku terus ngomong, saiki aku moro nanggonmu, duh Allahku. Aku kepingin nuruti karepmu, miturut apa sing ketulis bab aku nang kitab.
Para sedulur, kowe mesti niteni nek Kristus ndisike ngomong ngene. Kowe ora kepingin paweh apa korban lan korban obong-obongan, apa korban sembelian kanggo mbuang dosa, ya ora mbok senengi. Lah sakjane lak Gusti Allah dhewe to sing gawe pernatan-pernatan kurban kuwi. Sakwise kuwi dakne terus ngomong. Saiki aku moro nanggonmu, do Allahku, aku kepingin nuruti kekarepanmu. Lah kuwi ndodoke apa para sedulur? Kuwi ndunungke nek Gusti Allah wis nyingkirke carane kurban sing lawas lan diganti karo kurban sing anyar. Jalaran Gusti Yesus Kristus wis nuruti kekarepane Gusti Allah. Mulane awake dhewe kabeh wis diresiki saka saenenge dosa. Kuwi bisa keturutan jalaran Kristus wis masrahke badane dadi kurban. Kuwi namung sepisan kanggo selawase. Kejaba saka kuwi para sedulur, iki dipikir jajal. Imam-imam ju dina-dinane padha ngurusi kewajibane karo ngadeg lan ya ping pira wae masrahke kurban sing tunggale. Nanging korban-korban kuwi ora bisa mbuwang dosa. Lah Kristus namung masrahke korban kanggo nebus dosa sepisan kanggo selawase. Sakwise kuwi dekne terus njagong nang sebelahe Gusti Allah melu nguasani sembarang. Kristus saiki ngenteni waktune nek Gusti Allah bakal nelukke mungsuhe kabeh lan didadekke anci-anciane sikil. Dadine karo korban namung sepisan Kristus ngresiki wong-wong saka dosa supaya bisa pantes nang ngarepe Gusti Allah lan bisa masrahke uripe sak kabehe marang dekne. Roh Suci ya wis nyesekke bab iki nang kitab. Gusti ngomong ngene.
Aku bakal nulis angger-anggerku ing atine lan bakal tak tandur ing batine.
Gusti terus ngomong meneh.
Aku ora bakal ngelengke sakai dosane lan salah.
Tadine poros dulur, nek dosa-dosane lan salah-salahe wis di ngapura, wis ora mbutuhke korban liyane meneh kanggo mbuang dosa. Para sedulur, jalaran Gusti Yesus wis nglakoni pati kanggo nebus dosane awake dhewe. Saiki awake dhewe bisa moro karo kendel nang ngarepe Gusti Allah, mangerteni nek dekne bakal nampa awake dhewe. Awit Gusti Yesus wis mbukake dalan kanggo awake dhewe, dalan sing anyar lan sing urip, liwat korden sing maune ngalang-alangi awake dhewe. Nanging saiki wis kasuwek lan kabuka bareng karo patine Gusti Yesus, donge dekne masrahke badane dadi korban nang kayu pentengan. Karo meneh, awake dhewe saiki duwe imam gedhe sing dadi penggedhene omahe Gusti Allah. Mulane para sedulur, hayo awake dhewe padha moro nang ngarepe Gusti Allah karo ati sing resik lan pengandel sing mantep. Hayo padha moro karo ati sing wis ora duwe rasa salah lan badan sing wis diresiki karo banyu sing tos. Hayo awake dhewe padha mantep tenan ing pangarep-arep sing wis diakoni karo awake dhewe. Awit awake dhewe ngerti nek Gusti Allah sing ngekeki janji marang awake dhewe ora goro nanging bakal nuruti janjine. Mulane hayo padha gatekke marang sak padha-padha lan padha nulung sak padha-padha kanggo tandha katresnan lan kabecikan marang sak padha-padha. Para sedulur, aku krungu eneng sedulur siji loro padha seneng mangkir kumpulan. Kowe aja niru tindak sing kaya ngono, nanging padha sing temen nang kumpulan lan malah padha ngelingke sak padha-padha supaya padha temen uga ngungkuli wingi-wingi. Awit ora suwi meneh Gusti bakal teko lan bakal ngrutu kabeh wong. Para sedulur, awake dhewe kudu ngelingke marang sak padha-padha supaya padha mantep ing pengandel. Awit nek awake dhewe sampe njarak nggawe dosa, sakwise awake dhewe dikeki kaweruh karo Gusti Allah sangka pituture, ora bakal eneng korban meneh sing bisa mbuwang dosane awake dhewe. Wong sing nglakoni kaya ngono kuwi namung bisa ngarep-arep setrapane Gusti Allah lan ngarep-arep geni mulak-mulak sing bakal ngobong kabeh wong sing nglawan marang Gusti Allah. Dipikir para sedulur, sapa sing ora manut marang wet-wete Nabi Moses wae dipateni tanpa welas nek sampe konangan salahe sangka seksi loro apa telu. Lah wong sing sembrono karo Gusti Yesus Kristus, anake Gusti Allah meneh, uga wong sing nyepelekke getihe Gusti Yesus sing dienggo netepke perjanjiane Gusti Allah lan sing wis ngresiki wong kuwi sangka dosa. Uga wong sing sembrono karo Roh Suci sing wis ngetokke kabecikane marang wong kuwi. Kaya ngapa abote setrapane wong sing kaya ngono kuwi? Apa awake dhewe lali nek Gusti Allah dhewe ngomong ngene?
Aku sing bakal bales wong-wong lan aku sing bakal nyetrap.
Uga dakne ngomong,
aku sing bakal ngrutu bangsaku.
Mulane para sedulur, aja sembrono lan aja sampe kowe tiba nang tangane Gusti Allah sing urip. Nek dekne bakal nyetrap wong sing ala, awet setrapan kuwi nggilani lan gegirisi tenan. Dipikir dek jaman biyen para sedulur, donge kowe mulai nurut Gusti lan mulai dunung pituture Gusti. Senajan kowe ngalami sakwernane kangelan lan kesangsaran, ora pisan-pisan kowe mikir ninggal percayamu, nanging mbok teruske senajan abote kaya ngopo. Dong-dongan kowe diolok-olok lan digawe tontonan nang ngarepe wong akeh, kowe disangsara. Dong-dongan sedulur-sedulur liyane sing digawe kaya ngono, lan kowe sing nulungi sedulur-sedulur kuwi lan melu nyonggoh kangelane. Nek eneng sedulur dilebokke nang setrapan jalaran nglabuhi Gusti, kowe ya padha melu ngrasake abote lan melu nulungi sak bisa-bisane. Uga nek barang-barangmu dirampas jalaran kowe nurut Gusti, kowe ya ora susah. Awet kowe ngerti nek kowe duwe bondo sing luwe gedhe ajine sing ora bakal rusak selawase. Mulane para sedulur, aja padha semplak awet upamu gedhe. Nek kowe kepengin nuruti kekarepane Gusti Allah lan nampa sembarang sing wis dijanji marang kowe, kowe kudu sabar lan kuat terus. Nang kitab wujute ya wis ketulis ngene.
Ora suwi meneh dekne sing kudu teko ya bakal teko tenan. Dekne ora bakal ngenteni suwi meneh, nanging bakal ndang teko. Umatku sing bener uripe jalaran percaya ing aku. Nanging nek semplak lan ora percaya meneh marang aku, aku bakal ngemoi wong kuwi.
Nanging awake dhewe ora kaya ngono para sedulur. Awake dhewe dudu wong sing mandeg dalan lan kesasar, ora. Awake dhewe iki wong sing percaya lan jalaran percaya awake dhewe wis nampa keselamatan. Ibrani bab 11. Para sedulur, aku wis ngomong nek awake dhewe kudu percaya terus marang Gusti, senajan abote lan angele kaya ngopo. Lah percaya marang Gusti Allah kuwi apa to tegese? Percaya marang Gusti Allah kuwi tegese mangerteni tenan nek sembarang sing wis dijanji karo Gusti Allah lan sing diarep-arep karo awake dhewe mesti bakal dituruti karo Gusti Allah. Percaya kuwi tegese mangerteni nek sembarang sing wis diomong karo Gusti Allah nek bakal kelakon ya bakal kelakon tenan senajan mripat durung weruh. Mulane para sedulur, jalaran padha percaya marang tembunge Gusti Allah, para mbambahane awake dhewe ing jaman biyen ketampa Gusti Allah lan padha ndadekke legane atine. Semono uga, jalaran awake dhewe percaya marang tembunge Gusti Allah, awake dhewe ngerti nek langit bumi iki enenge saka tembunge Gusti Allah. Dadine sembarang sing eneng lan sing ketok mripat kuwi kepriye tekane? Awake dhewe ora dunung, namung ngerti nek tekane saka tembunge Gusti Allah. Para sedulur, kanggo dunungke bab percaya marang Gusti Allah iki contone akeh banget. Kaping pisan dipikir Abel. Jalaran dekne percaya marang Gusti Allah, dekne ngerti karepe Gusti Allah lan bisa nggawa korban sing disenengi karo Gusti Allah, beda karo korbane Kain. Lan jalaran Abel percaya marang Gusti Allah, dekne disenengi karo Gusti Allah lan korbane ketompo. Tadine senajan saiki dekne wis mati, kaya-kaya suarane Abel ijik ngomongi awake dhewe kongkon nglakoni kaya dekne. Kaping pindhone para sedulur dipikir Henok. Jalaran Henok percaya marang Gusti Allah, dekne dijiko urip-uripan saka bumi kene karo Gusti Allah tanpa mati. Dadine dekne ya ora bisa ketemu awet dekne dijukuk karo Gusti Allah.
Kitab ngomongi awake dhewe nek uripe Henok sadurunge dekne dijukuk saka bumi kene ndadekke senenge Gusti Allah.
Dadine awake dhewe dunung nek wong ora bisa ndadekke senenge atine Gusti Allah nek ora percaya marang dekne. Mulane para sedulur, sapa sing kepengin mara nang arepe Gusti Allah kudu percaya nek dekne eneng lan kudu percaya uga nek dekne ngupai wong sing mara goleki dekne kanthi tenanan. Kaping telune para sedulur, kowe kelingan Nabi Noah. Dekne percaya marang tembunge Gusti Allah lan manut nuruti apa sing diomong karo Gusti Allah. Gusti Allah ngomongi Nabi Noah nek dekne bakal ngedunke udan gedhe sing bakal ngelepke bumi lan mateni sembarang sing urip. Mulane Nabi Noah dikongkon gawe kapal supaya dekne sak perayate bisa selamat. Senajan durung wero udane, Nabi Noah percaya tembunge Gusti Allah lan gawe kapale. Dadine wong-wong liyane padha mati jalaran sangka salahe dhewe. Nanging Nabi Noah dianggep bener karo Gusti Allah. Jalaran dekne percaya marang tembunge. Kaping papat para sedulur. Kowe kabeh ngerti lelakone Bapa Abraham. Gusti Allah ngomong marang Bapa Abraham kongkon ninggal omahe lan kudu lunga nang liya negara. Gusti Allah ngomong marang Bapa Abraham nek besoke negara kuwi bakal dikekke marang dekne lan turun-turunane. Bapa Abraham percaya marang tembunge Gusti Allah. Mulane dekne manut lan budal. Senajan dekne ora ngerti nang ngendi parane. Jalaran Bapa Abraham percaya marang tembunge Gusti Allah. Dekne bisa manggon nang negara kuwi kaya wong njaba. Senajan Gusti Allah wis janji marang dekne nek negara kuwi bakal wae dekne. Bapa Abraham manggon nang omah lulang. Semono uga anake, ya kuwi Ishak. Lan uga putune ya kuwi Yakub, awit uga padha nampa perjanjian kuwi sangka Gusti Allah. Bapa Abraham gelem manggon nang omah lulang. Jalaran dekne ngerti nek ing tembe dekne bakal manggon nang kutha gaweane Gusti Allah dhewe. Kutha miturut pikirane Gusti Allah dhewe lan kutha sing pondhasine ora hoyak selawas-lawase. Kowe uga ngerti lelakone Bapa Abraham lan Ibu Sarah. Bapa Abraham wis tuwa banget lan Ibu Sarah ora bisa duwe anak. Nanging Gusti Allah janji marang Bapa Abraham nek dekne lan Ibu Sarah bakal duwe anak. Bapa Abraham percaya nek Gusti Allah bakal nuruti janjine. Mulane wong siji terus bisa turun-temurun dadi pirang-pirang ora keneng diitung, kaya lintang-lintang nang langit lan santi nang pinggir laut. Senajan wonge wis tuwa lan garek matine. Wong-wong sing padha percaya marang tembunge Gusti Allah iki, ya percaya terus tekan patine. Donge mati ya durung nampa perkara-perkara sing wis dijanji karo Gusti Allah. Namung padha nyawang sangka kadohan lan ngarep-arep karo bunga. Wong-wong mau ora isin ngakoni nek nang negara kuwi namung kaya wong jaba, kaya wong mampir, ora wong sing manggon kono selawase. Wong sing ngakoni ngono kuwi nduduke nek padha ngarep-arep manggon nang negarane dhewe. Wong-wong mau ora padha kangen marang negara sing ditinggal, awit semonggone kangen ngono mesti ya wis balik meneh nang negarane maune. Nanging wujude ora ngono. Wong-wong mau malah padha ngarep-arep manggon nang negara sing luwe apik, negara nang swarga. Mulane Gusti Allah ya ora isin. Malah bunga diarani Gusti Allahe wong-wong mau. Awit Gusti Allah dhewe sing gaweke kutha kanggo wong-wong mau. Para sedulur, dipikir donge Bapa Abraham ngurbanke anake ya kuwi Ishak. Gusti Allah wis janji marang Bapa Abraham nek dekne bakal dikei turunan sing ora keneng diitung. Mulane ya terus Ishak lair. Lah nanging Gusti Allah kok terus ngomong karo Bapa Abraham kongkon masrake Ishak dadi korban. Meksa Bapa Abraham percaya marang tembunge Gusti Allah lan dekne masrake anake sing ora eneng tunggale. Mongko Gusti Allah dhewe sing ngomong karo Bapa Abraham nek namung turunane Ishak sing dianggep dadi turunane Bapa Abraham. Nanging Bapa Abraham percaya nek Gusti Allah duweni kuasa nguripke Ishak sangka pati. Nek dipikir ya keneng diarani nek Bapa Abraham nampa anake ya kuwi Ishak urip meneh sangka pati. Kaping limane para sedulur, dipikir enggone Ishak percaya marang tembunge Gusti Allah. Jalaran dekne percaya marang tembunge Gusti Allah, Ishak berkai anake ragil Yakub lan anake mbarep Esau. Ishak percaya nek Gusti Allah uga bakal berkai Yakub lan Esau lan turunane ing tembe. Kaping nenem para sedulur, kowe ngerti bab berkai Yakub. Donge arep mati dekne berkai anake Yosef kabeh loro. Awit dekne percaya ing tembunge Gusti Allah sing wis janji nek turunane Bapa Abraham bakal ora keneng diitung. Yakub percaya nek Gusti Allah bakal nuruti janji iki uga liwat anake Yosef. Mulane senajan Yakub wis tuwa banget, dekne ngadeg semende tekene lan ngabekti Gusti Allah. Kaping pitune para sedulur, dipikir pangandele Yosef marang Gusti Allah. Sadurunge mati, Yosef ngomongke bab lungane bangsa Israel saka negara Egypte. Jalaran Yosef percaya marang tembunge Gusti Allah, dekne ninggal wekas kongkon nggawa badane dekne. Kaping walune para sedulur, dieling pangandele wong tuane Nabi Moses. Kowe ngerti, ing waktu kuwi ratune negara Egypte gawe wet nek kabeh bocah bayi sing lanang lairan wong Israel kudu dipateni. Nanging kadung Nabi Moses lair, wong tuane weruh nek bocah bayi iki ganteng tenan. Wong tuane Nabi Moses percaya marang tembunge Gusti Allah, mulane ora wedi nglanggar wete ratune lan ndelikke Nabi Moses 3 sasi suwene sakwise lair. Kaping sangane para sedulur, dipikir pangandele Nabi Moses dhewe. Sakwise diwasa, dene ora gelem dianggep dadi putune ratune negara Egypte. Dene milih melu ngrasake kangelane umate Gusti Allah, tenimbang ngrasake kepenak sangka tumindak sing ala. Jalaran kuwi namung sedilut. Nabi Moses milih nglakoni kangelan kuwi jalaran dekne percaya marang perjanjiane Gusti Allah marang bapa Abraham. Lan perjanjian iki bisane keturutan liwat Nabi Moses lan liwat Gusti Yesus Kristus, donge dekne uga nglakoni kesangsaran. Kuwi sing marake Nabi Moses ora iman ninggal saenenge kesugihan nang negara Egypte. Dekne mikirke lan ngarep-arep nampa kasugihan sing saka Gusti Allah ing besuke. Jalaran Nabi Moses percaya marang tembunge Gusti Allah, dekne lunga saka negara Egypte, ora jalaran dekne wedi karo ratune, ora, nanging jalaran kaya-kaya dekne weruh Gusti Allah sing ora ketok. Mulane Nabi Moses mantep terus enggone percaya. Para sedulur, kepriye wiwitane riyaya Paskah? Apa ora jalaran Nabi Moses percaya marang tembunge Gusti Allah? Mulane dekne ngomong karo wong Israel kongkon ngleleti lawange omah karo getihe wedhus. Kuwi kanggo ngalang-alangi malaikate pati supaya ora mateni anak-anake bangsa Israel lanang sing barep. Kaping 10 para sedulur, dipikir pangandele bangsa Israel donge padha mlaku liwat segara abang. Jalaran padha percaya marang tembunge Gusti Allah. Wong-wong liwat segara abang kaya nek mlaku nang daratan wae. Nanging kadung bangsa Egypte sing ngoya arep melu liwat kabeh kelep terus mati. Para sedulur, kowe uga kelingan pangandele bangsa Israel. Donge padha ngambruke temboke kutha Yeriko sing gawean watu sing kandel banget. Jalaran bangsa Israel percaya marang tembunge Gusti Allah, mulane padha ngubengi temboke 7 dina suwene nganti ambruk kabeh. Ngomongke bab Yeriko, para sedulur, kowe ngerti bab lonte Rahab. Rahab nampa lan ndelikke para tukang ngindik, jalaran dekne percaya marang tembunge Gusti Allah lan ngerti nek dekne bisa nampa pangapura nek ninggal kelakuane sing ala. Mulane Rahab ora katut dipateni karo wong-wong sing ora manut marang Gusti Allah. Kongkon terus anggonku nggambarke pangandele wong-wong dek mbiyen. Bisa aku, nanging waktune ora eneng. Nek aku kudu ngomongke bab pangandele Gideon, Barak, Samson, Yeptah, David, Samuel, lan Nabi liya-liyane. Jalaran wong-wong kuwi percaya marang tembunge Gusti Allah. Wong-wong bisa nelukke negara-negara. Wong-wong kuwi padha nindakke sing bener. Mulane ya padha ditulungi kaya sing wis dijanji karo Gusti Allah. Wong-wong kuwi padha bisa mbingkem cangkeme macan ngele lan bisa mateni geni sing mulak-mulak. Saloke bisa ucul saka landhepe pedhang sing arep mateni. Senajan ringke malah bisa dadi gagah lan rusa. Ing sajerone perangan wong-wong dadi rusa lan bisa nelukke mungsu-mungsuhe nganti padha mlayu mulih. jalaran padha percaya marang tembunge Gusti Allah, uga wong wedok-wedok eneng sing padha weruh sedulur-sedulure sing wis padha mati tangi urip meneh. Nanging ora kabeh ngalami sing kaya ngono. Wujute eneng wong lanang akeh sing padha dipateni, jalaran padha mantep percaya marang Gusti Allah. Wong-wong iki padha milih mati dipiloro lan ora gelem diculke. Awit padha percaya nek ing besoke bakal padha ditangekke saka pati karo Gusti Allah lan bisa ngalami urip sing luwe apik. Eneng liyane meneh sing dipoyoki lan dipentungi. Saloke luwe nemen awit dibondo lan dilebokke nang setrapan. Eneng uga sing dibandemi watu sampai mati. Saloke digeraji dadi loro apa dipateni karo pedang. Eneng wong-wong sing diusir lunga saka omahe nganti nglambrang sak paran-paran namung nganggo salin lulang wedhus, kekurangan pangan, disangsara lan dipiloro. Wong-wong iki kapien banget kanggo donya iki. Padha nglambrang rono rene nang wusten lan gunung-gunung. Padha manggon nang guwa-guwa lan lowongan-lowongane bumi. Para sedulur, wong-wong kuwi kabeh percaya marang tembunge Gusti Allah, lan Gusti Allah ya nulungi lan berkahi wong-wong kuwi kanggo ngetokke nek dekne lega. Nanging senajan ngono, meksa wong-wong iki durung bisa nampa sing wis dijanji karo Gusti Allah ing sakjerone perjanjian sing anyar, ya kuwi nek Kristus bakal mati kanggo nebus dosane kabeh manungsa. Keneng apa Gusti Allah kok orang nglilani wong-wong iki kawit biyen nampa panebuse dosa kaya sing wis dijanji. Jalaran Gusti Allah wis nduweni gagasan sing luwe apik kanggo awake dhewe, ya kuwi karepe Gusti Allah wong-wong kuwi bisa bareng karo awake dhewe nampa pangapura saka dosa sak kabehe supaya bisa pantes mara nang ngarepe Gusti Allah. Ibrani bab 12. Para sedulur, kaya sing wis tak dunung-dunungke nang ngarep mau, kowe saiki ngerti apa tegese percaya marang tembunge Gusti Allah. Lan awake dhewe iki saiki keneng dipadhake karo wong sing melu balapan belayu. Lah wong pirang-pirang sing padha ngetokke pengandele marang Gusti Allah ing jaman sing wis kliwat kuwi, kaya-kaya saiki padha nonton enggone awake dhewe padha belayu ing balapane pengandel. Mulane awake dhewe kudu nyepot sembarang sing ngebot-teboti lakune awake dhewe lan uga dosa-dosa sing tumemplek ing uripe awake dhewe. Dadine awake dhewe bisa kaya wong balapan mlayu kae. Sak kuat-kuate maju terus tekan rampunge tanpa keslimur. Mulane para sedulur, ing sajrone mlayu ing balapane pengandel iki, hayo awake dhewe aja sampai pedhot mikirke Gusti Yesus. Awet dakne ya percaya terus marang Gusti Allah tekan rampunge. Gusti Yesus sing marake awake dhewe bisa percaya marang Gusti Allah, lan dakne uga sing wis ndudhoke marang awake dhewe, kepriye enggone awake dhewe kudu percaya marang Gusti Allah. Gusti Yesus uga sing ngrewangi awake dhewe ing perkara apa wae, supaya awake dhewe bisa percaya terus tekan entek-entekane. Ngerti ya para sedulur, Gusti Yesus ora semplak. Senajan nglakoni sangsara nang kayu pentengan, ora awet dakne mikirke kabungahan sing bakal ditompo ing tembe. Mulane senajan dakne nglakoni pati nang kayu pentengan, kuwi ora dianggep ngisin-ngisinke. Saiki Gusti Yesus sing duweni sak enenge panguwasa bareng karo Gusti Allah. Para sedulur, padha elinga marang kangelan sing dialami karo Gusti Yesus. Donge dekne ngadepi wong ala sing padha ngetokke sengite atine marang dekne. Dekne nampa kuwi kabeh karo sabar lan ora semplak anggone pasrah sembarang marang Gusti Allah. Mulane kowe kudu sing ati-ati supaya aja sampai semplak atine lan ilang pengandele. Nek dipikir sakjane anggonmu perang lawan dosa kuwi durung sampai mutagete. Apa kowe padha lali marang tembunge kitab sing unine ngene?
Anakku, mbok padha dipikir sing apik nek Gusti ngajar kowe, lan aja padha semplak atine nek Gusti benerke kowe. Awit Gusti Allah ngajar kabeh wong sing ditresnani, lan dekne nyabeti kabeh wong sing diaku anake.
Para sedulur, nek Gusti Allah ngajar kowe, kuwi kudu mbok tampa karo sabar. Awe tujuane kuwi kanggo mulangi kowe bab sing becik, kaya bapak mulangi anake kae. Apa eneng anak sing ora tau diajar karo bapake? Lah ora to. Awet nek Gusti Allah ora ngajar kowe, tibake kowe kaya bocah sing ora duwe wong tua, kaya bocah mblara. Tibake kowe dudu anake Gusti Allah. Awake dhewe lak duwe bapa ing donya to sing ngulangi awake dhewe. Lan dekne ya diajani tenan karo awake dhewe. Lah bapake awake dhewe sing nang swarga meneh. Apa ora kudu diajani lan digugu ngungkul-ungkuli bapa sing ing donya? Mesti kudu to. Awet kuwi sing marake awake dhewe bisa urip karo Gusti Allah selawase. Bapake awake dhewe ing donya enggone ngajar awake dhewe, namung sauntara lan manut apa sing dianggep becik kanggo dakne dhewe. Nanging Gusti Allah, bapake awake dhewe nang swarga, ngajar awake dhewe nuju sing becik kanggo awake dhewe supaya awake dhewe uripe bisa suci kaya dakne. Pancen para sedulur, nek diajar kuwi rasane ora kepenak, malah lara ing ati. Nanging sakwise awake dhewe diajar, awake dhewe terus gelem manut marang kekarepane Gusti Allah. Lah kuwi marake uripe awake dhewe bisa tentrem. Mulane para sedulur, kaya wong sing padha melu balapan mlayu lan krasa kesel kae, sing tangane sengkleh lan dengkule lemes, hayo tangane padha dietungke meneh lan dengkule dijejeke. Hayo padha maju terus sing lempeng supaya bisa narik sing sengkleh, aja sampai ambruk nanging bisa kuat meneh. Hayo padha nglumuhi tenan supaya awake dhewe kabeh bisa rukun bebarengan, lan hayo padha nglumuhi tenan uga supaya nindakake urip sing suci. Awit ora eneng wong bisa weruh Gusti Allah nek uripe ora ngono. Awake dhewe siji-sijine kudu sing ati-ati tenan para sedulur. Aja sampe eneng sing nyingkuri kawelasane Gusti Allah. Padha sing ati-ati uga aja sampe eneng sedulur nduweni laku apa piwulang sing ora bener. Sing namung ndadekke susahe lan rusake liyane kaya tukulan eri kae. Padha sing ati-ati tenan uga. Aja sampe eneng sedulur sing laku bedang. Aja sampe eneng sedulur sing ora nduwe isin kaya Esa, sing ngeboti pangan sak piring, ngedol perjanjiane wong tuane. Ya kuwi perjanjian berkah marang dekne sing dadi anak sing barep. Kowe ngerti nek ing tembe mburine Esa kepengin nduweni berkahe perjanjian kuwi meneh. Nanging senajan enggone nyuwun dilabui tangisan, meksa dekne ora bisa nampa berkahe meneh. Awit apa sing dilakoni karo dekne ora keneng diwalik meneh. Para sedulur, keneng apa to kok awake dhewe siji-sijine kudu nglumuhi urip rumaket marang Gusti Allah lan duweni laku sing ngetokke nek awake dhewe saiki wis nurut Gusti Allah sak kabehe. Awit padha ngerti yo, nek saiki awake dhewe duweni perjanjian sing anyar sing gaweke dalan kanggo awake dhewe supaya bisa nyedoki Gusti Allah. Nanging mbambane awake dhewe mbiyen ora wani lan ora dililani nyedoki Gusti Allah. Awet beda karo awake dhewe iki. Mbambane awake dhewe mbiyen nyedoki barang sing ketok ya kuwi Gunung Sinai sing genine mulak-mulak, mega peteng lan angin lesus. Wong-wong terus krungu trompet muni, terus Gusti Allah dhewe ngetokke tembung nganggo swara sing gilani. Wong-wong sing krungu swara kuwi sampai padha nyuwun supaya Gusti Allah ora ngomong meneh. Wong-wong kuwi padha wedi jalaran Gusti Allah ngomong ngene.
Sopo wae sing demek gunung iki kudu dipateni karo watu. Ora peduli kewan apa manungsa.
Lelakon kuwi jan gilani lan medeni tenan, sampai Nabi Moses dhewe mbengok.
Aku wedi banget lan awakku ndredeg kabeh.
Para sedulur, awake dhewe saiki ora kaya mbambane awake dhewe mbiyen, nanging seje banget. Awet awake dhewe iki saiki moro nang ngarepe Gusti Allah nang Gunung Sion, nang kutha panggonane Gusti Allah sing urip, ya kuwi sing diarani Yerusalem kaswargan. Nang kono malaikat ewon-ewon padha ngumpul ing kabungahan gedhe. Awake dhewe saiki mlebu ing kumpulane anak-anake Gusti Allah, lan awake dhewe kabeh dianggep dadi anak mbarep sing melu nduweni sembarang lan sing jenenge wis ketulis nang swarga. Awake dhewe iki mara nang ngarepe Gusti Allah sing ngrutu kabeh manungsa, nang panggonane roe wong-wong sing uripe padha manut Gusti Allah lan saiki wis padha mati, mulane padha ketompo Gusti Allah. Para sedulur, awake dhewe iki saiki mara nang ngarepe Gusti Yesus sing netepke perjanjiane Gusti Allah sing anyar, lan awake dhewe uga mara ngadepi getihe Gusti Yesus sing tumetes kanggo nebus dosane awake dhewe. Tegese getihe Gusti Yesus nekake kawelasane Gusti Allah marang awake dhewe, beda karo getihe Abel sing marake Gusti Allah nesu lan kudu bales marang wong sing mateni Abel. Mulane para sedulur, padha sing ati-ati tenan lan aja sampe kowe nyingkuri Gusti Allah sing ngomong marang kowe. Awet dek mbiyen mbambahane awake dhewe ora eneng siji wae sing bisa nglungani setrapane Gusti Allah. Jalaran ora padha gelem ngrungokke donge Gusti Allah ngetokke tembunge nang Gunung Sinai. Lah kepriye awake dhewe bisane nglungani setrapane Gusti Allah nek awake dhewe ora gelem ngrungokke tembunge Gusti Allah sing sangka swarga? Dek mbiyen donge Gusti Allah ngetokke tembunge sangka Gunung Sinai, swarane dekne nggoyake bumi. Nanging kanggo jaman saiki, Gusti Allah wis ngetokke janji sing luwe gegilani awet dekne ngomong ngene.
Aku bakal nggoyake sepisan meneh. Ora namung bumi, nanging uga langit.
Tembung sepisan meneh kuwi ngomongke nek Gusti Allah bakal ngerusak sembarang sing digawe, nanging ora kanggo ngadeg selawase. Dadine namung sembarang sing digawe kanggo selawase bakal ngadeg terus. Mulane para sedulur, saiki awake dhewe ngerti nek awake dhewe wis dikei panggonan sing ora rusak. Mulane hayo awake dhewe padha nampa pitulungane Gusti sak kabeh. Awet dekne ngekei kabeh kuwi sangka katresnan lan kabecikan. Tujuane supaya awake dhewe bisa ngladeni dekne manut karepe dekne karo ati sing wedi lan ngajeni. Kening apa awake dhewe kok kudu wedi lan ngajeni marang Gusti Allah? Jalaran Gusti Allahe awake dhewe kuwi Gusti Allah sing ngrusak kabeh wong sing ora gelem manut marang dekne. Kening dipadake karo geni sing meremen ngobong sembarang sing nang dalane. Ibrani bab 13.
Para sedulur, aku saiki kepingin ngomong ke bab perkara-perkara sing penting ing sakjroning urip bebarengan nurut Gusti. Kaping pisan, podo mantepo terus inggonmu podo tresno marang sak podo-podo, kudu kaya sedulur sing wis didadekke siji karo Kristus. Kaping pindone, aja podo iman ngekei inepan marang sedulur-sedulur sangka liya panggonan sing podo teko merdaya. Kowe ngerti dhewe, nek ing jaman biyen mbambane awake dhewe tanpa ngerti, padha nampa malaikate Gusti Allah mikire namung ngekei inepan marang daya sangka ado wae. Kaping telune, aja lali niliki sedulur sing nang setrapan jalaran nglabuhi pengandele. Dianggep kaya nek kowe dhewe uga katut disetrap. Uga aja lali nulungi sedulur sing dipiloro jalaran pengandele, dipadhakke nek kowe dhewe ngalami sangsara kuwi. Kaping papate, aku kepengin ngelingke bab bebojoan. Kuwi kudu mbok ajeni tenan. Wong lanang lan wong wedok kudu temen terus marang sak podo-podo ing sakjerone bebojoan. Aku ngelingke kuwe bab kuwi jalaran Gusti Allah bakal nyetrap wong sing laku bedang lan laku nglonteh. Kaping limane, aku kepengin ngelingke kuwe bab duit para sedulur. Kue aja digawe sing penting dhewe ing uripmu lan aja namo mikirke numpuk-numpuk bondo. Apike nek kue podo trimo karo apa duwemu. Gusti Allah bakal nulungi lan bakal ngrewangi kue awet dekne wis janji ngene.
Aku ora pisan-pisan bakal nekake kowe lan aku ora pisan-pisan bakal ninggal kowe.
Mulane awake dhewe wani ngomong ngene para sedulur. Gusti bakal ngrewangi aku. Mulane aku ora wedi. Manungsa bisa ngapake aku? Para sedulur, aku uga kepingin nyelengke kowe bab para penuntun sing dek mbiyen padha mulangi kowe bab pituture Gusti Allah. Aja padha lali marang para penuntun sing dhisik dhewe kuwi. Padha dipikir uripe para penuntun kuwi enggone padha manut Gusti tekan patine. Pangandele wong-wong kuwi marang Gusti Yesus Kristus keneng mbok tiru. Awet para penuntun kuwi percaya nek Gusti Yesus Kristus ora male, nanging biyen lan saiki dekne tunggale wae tekan selawase. Mulane para sulur, dieling piwulange para penuntun sing wis padha mati kuwi lan aja sampe kuwi ngatekke marang piwulang sing ora-ora sing namu marake kuwi ninggal dalane Gusti. Awake dhewe bisa ketompo Gusti Allah jalaran dekne ngetokke kabecikane lan kawelasane marang awake dhewe. Ora jalaran awake dhewe ora mangan iki apa ora mangan kae. Wujude wong-wong sing padha temen netepi pernatan-pernatan bab sing ora entuk dipangan, kuwi ya ora nampa bati apa-apa. Para sedulur, awake dhewe saiki dosane wis katebus sak kabehe. Wong-wong sing ijik padha ngabekti Gusti Allah miturut wet-wete Nabi Moses ora bisa katebus dosane sangka korbane Gusti Yesus. Apa jalarane? Jalaran miturut wet-wete Nabi Moses, imame gedhe njikok getihe kewan sing dibelet terus digawa nang panggonan sing suci dhewe. Gete kuwi dipasrake marang Gusti Allah kanggo panebuse dosa-dosane. Kewan sing dibelek mau terus kudu digawa metu nang sak njabane kuto lan kudu diobong nang kono. Mulane Gusti Yesus uga kudu nandang sangsara lan dipateni nang njabane kuto. Mengkono kuwi dekne bisa nebus dosane umate Gusti Allah sepisan kanggo sak kabehe supaya umate Gusti Allah bisa ketompo Gusti Allah. Pancen yo ngisen isen ketenan mati nang sak njabane kuto. Nanging Gusti Yesus ora peduli kuwi jalaran dekne nglabuhi awake dhewe. Mulane para sedulur, ayo saiki padha ninggal pangabekti sing miturut cara sing lawas, sing miturut wet-wete Nabi Moses, supaya awake dhewe bisa ngabekti Gusti Allah liwat Gusti Yesus, senajan awake dhewe disepelake wong. Lah keneng apa awake dhewe kok kudu ninggal pangabekti miturut cara sing lawas? Jalaran nang bumi kene ora eneng panggonan sing keneng dinggoni selawase, ora. Mulane awake dhewe ngarep-ngarep bisa manggon karo Gusti Allah selawase. Lan jalaran Gusti Yesus wis mati sepisan kanggo nebus dosane wong kabeh, lan dekne nang swarga dadi wakile awake dhewe nang ngarepe Gusti Allah. Mulane hayo awake dhewe padha tangsa matur kesuwun lan memuji marang Gusti Allah. Awe dekne seneng nek awake dhewe ngakoni nek awake dhewe iki umate lan nek awake dhewe ngakoni nek dekne gedhe kuasane. Para sedulur, kejaba sangka kuwi, aja padha lali nintake sing becik lan nulung marang sak padha-padha. Awet kuwi korban sing disenengi karo Gusti Allah. Para sedulur, aku ngelingke marang kuwi. Kowe kudu manut marang penuntun-penuntunmu lan apa piwulange kudu mbok lakoni. Jalaran penuntun-penuntun kuwi ora leren enggone padha njaga nyawamu lan ya wong-wong kuwi sing bakal asok penjawab marang Gusti Allah bab nyawamu. Mulane para sedulur, kowe kabeh kudu manut supaya para penuntun bisa nyambut gawe karo bunga, ora karo ngresak. Awet kuwi ora nekake becik kanggo kuwi. Para sedulur, aja padha leren nongake aku. Aku rumangsa duwe ati resik. Awet sak ngertiku aku namung nglakoni perkara-perkara sing bener. Aku nyuwun pandonganmu supaya aku nang bisa teko nang nggonmu. Para sedulur, Gusti Allah wis nangake gustine awake dhewe Yesus Kristus sangka pati lan saiki Gusti Yesus sing dadi pangon sing gedhe dhewe kanggo para weduse. Gusti Yesus nglakoni pati kanggo netepke perjanjian sing langgeng. Mulane pandong aku kanggo kowe, muka-muka Gusti Allah sing bisa ngebeki atimu karo katentreman, ngedonke sembarang sing becik sing mbok butuhke supaya kowe bisa nuruti kekarepane. Dadine sangka pitulungane Gusti Yesus Kristus engkonmu ngladeni Gusti Allah bisa ndadekke legane atine. Mulane awake dhewe kudu memuji dekne selawas-lawase, jalaran dekne gedhe kuasane. Amin.
Para sedulur, sing tak suwun tembung-tembungku kanggo mbangun kuwe iki mbok tampa tenan ning atimu. Aku namung nulis sedikit. Najan iki oke sing kudu tak omong. Aku ngabari nek sedulur Timotius wis metu saka strapan. Nadene ndang bisa teko nang nggonmu. Menawa wae dhewe bisa bareng teko nang nggonmu. Aku nyuwun dikirimke selamat marang sedulur-sedulur, para penonton lan sedulur-sedulur kabeh sing padha nurut Gusti. Sedulur-sedulur saka negara Itali uga padha nyuwun marang aku, kirim selamat marang kowe kabeh. Para sedulur, muka-muka kabejane Gusti Allah ngebeki kowe kabeh.